Gamal maing Abraham, Sarah, nga Ishak. Abraham keturunan Nuh. Abraham percaya ngan Allah. Allah berjanji bahwa Abraham ngan Sarah sewut dak mandulane. Rat tepaknyet anak mengerane metuh mana menyama. Baru Abraham ngan Sarah dapat anak dari anak ane ngeranget genan Ishak. Allah janji bahwa sok keturunan Ishak bege neg daya ni naan juru selamat dak ngapus dosa manusia, dosa angan ngan dosa adepku.